security card.
Je n'ai plus à être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Baboti mingi bazali kondima tete mangwele ya kitutu eye bazali kosenga bapesa bana na bango na beni ezali likambo ya malamu. Henri Siromidi akutanaki na moko ya baye bazali kopesa mangwele alobi po na nini bazongeli mangwele eye na mbala ya mibale.
Bana mosusu ba zwamaki ba bazalaki na rujon po na yango bakonzi na biso bakanisaki malamu po bapesa bana lisusu vaccin po na rujon. Mwana oyo azwaki yambo ye pe akozwa kaka mangwele. Vaccin oyo tozopesa oyo ya rujon ezali ya yambo te. Maladi oyo ezali ya kala. Oyo rujon kala ezalaki. Mikolo oyo rujon ezali. Po vaccin yango eza kaka ya moko. Po koloba eza vaccin ya corona eza corona te. Ezaka vaccin ya rujol oto pesaka mikolo nyoso ba mama babanga eloko moko te vaccin eza vaccin ya rujol eza vaccin mosusu te batinda bana na esika bazo pesa vaccin na masandre de santé basite mosusu po baya kozwa vaccin ya rujol tango mwana asili kozwa mangwele mangwele wana ekosunga ye na bomoi na ye mubimba pona ngoto zali kosenga ba mama nyoso batinda bana banda mobuli bungu tolu te na mbula itano po ete baya kozwa mangwele pona kobatela bana na bango kopesa mangwele elingi koloba olingi mwana na yo
mpona koluka koyeba nsoki lolenge nini rujol ekoki kolakisama na nzoto ya bana mpe lolenge nini rujol ekoki kobundisama tokutanaki na masolo ya dokotolo monene Balasi Magelo ya centre hospitalier la breche ya mboka Beni.
Rujol yango se manifestaka ndenge nini okomona mwana rujol etangu penza ekoli eumeli na nzoto okomona poso ya mwana eza kobimisa biloko lokola ba makwanza eza na mai na kati epui ba makwanza wana eza kusua me en plus de ça oyo ekotia bobangi mingi eza komatisa moto mwana kobanda nanu komatisa moto mwana koboya kolia tokomela mabele okomona mwana miso na kati ya miso ekomi motane okomona ba makwanza wana ya muke muke ekobanda na elongi elongi na matama epui ekobia na libumu na mukongo tango bomoni basinye wana il faut komema mwana na centre de santé mpona koyeba eske eza rujol po eza na bamaladi mosusu pe elandanaka na rujol bamaladi oyo ekoki pe kotungisa mwana rujol wana ekobakisama lisusu na kosukosu pe ekoki ata kosalisa kosala pe bamikrobe mosusu eya kofandela mwana na nzoto ekoki ata koboma mwana kasi pona mwana oyo asi azwa vaccin rujole wana ekobangisa penza mingi te ekozala nango kaka ekotungisa kaka mkolo ndambu pe ekoleka tango mwana botami tango akoki sanza liwanda kozwa vaccin ya rujole bakoki kopesa ye vaccin wana liboso te po avant mwana aza kokengela na ba anticor ya mama na ye oyo ba anticor mama na ye apesi ye tango ye aza na libumu nde bakoki kopesa ye vaccin wana liboso te soki te ba anticor oyo mama na ye ekobebisa ekolembisa vaccin wana ekozala lisusu makasi te nde fo kozela anticor mama apesi ye esila na nzoto tango esili na nzoto na 9 mois bapesi ye vaccin ya rujol vaccin wana ekobatela ye vi na ye mobimba kasi soki ba epidemi ya rujol eye gouvernement eko décider ko vacciner lisusu bana ya région fulani vaccin ya rujol eko kozala poko sote eza mangbele moko oyo génération na ba génération esu esui déjà ba boti na biso bazwa mangbele wana esalisi bango ba vivre biso pe génération oyo esalisi baleki pe bazoya bazwa ki vaccin wana o bana na biso lelo bakoki kozwa vaccin wana eza ata na mabe moko te na nzoto
wana ezalaki reportage ya Henri Siromidi kouta mboka Beni na Nord Kivu matondo mingi na bino banso bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi.
Body.